Nuklenorrek Santa Maria de Goreñako zentral nuklearra kudeatzen duen enpresak ustiapena luzatu nahi du. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Data uztailaren 6koa zen, baina azken mementuan baimena eskatu du Nuklenorrek.
Bai, hor Nuklenor dago halako pulso batean, ez da, gobernuarekin, lehen ere nolabait horrela egin zuten azken momentuan ez zuten eskatu luzapena, segitzeko zentral nuklearrekin, gobernua nolabait jadanik baiezkoa ziurtatuta zuenean, hau da, emango ziola prorroga bat, ez da, baina azkenean, ba, bueno, badirudi hor daudela fondoan, ba, nuklearren enpresen eta gobernuaren arteko tirabirak elektrizitatearen prezioarekin eta elektrizitatearen prezioa Estatu Espainiarran da oso kontu komplikatua, oso jende gutxik daki nola finkatzen den, ezta, eta dano dakigu, ba, bueno, nola pagatzen dugun, baina besterik ez. Eta orduan, ba, bueno, tirabira horietan azkenean, badirudi, ba, nolabait Garoñarekin egin zutela pulso hori, eta orain, ba, kontrako zentsuan, ezta, orain, badirudi gobernuak lege berria egin behar duela, eta horren zain egon nahi duela Nuklenorrek, baina, bueno, kontua da, jadanik Garoñari urte ez aio denborari gelditzen, gero eta zarrago da, gero eta arriskutsuago da, eta ba, benetan lotxagarria da, halako joko ekonomikoetan egotea hain arriskutsua izan daiteken kontu batekin, ez da, baina bueno, horrela da, eta horrela ere ikusten dugu gauza badela eskatzea nuklearren itxiera, eta beste gauza bada gero itxiera prozesuare nola luzatu, nola komplikatu eta nolakoa izan daiteken. Urrengo pausua izango da, segurazki hoiek saiatuko dira ez ordaintzen desmantelamentuaren orbaina, claro.
Esan duzun bezala ez da bat erresa jakitea zer gertatzen ari den horren atzean, baina dena den, urte beteko luzapena edo baimena eskatu omen du Nuklenorrek eta gainera epe horretan ez du argindarrik ekoiztuko.
Hori da, nire ustez hor fondoan ere halako gauzak egongo dira, ez da, orain desmantelatu behar dute, orain hondakin nuklearrekin zer egin pentsatu behar dute, hori azkenean dirua da, gastatu behar duten dirua eta hor irabazkinik ez dute ukiko, eta orduan ba dena delako trikimailuak egiten saiatuko dira, posible bada azkenean diru publikoekin hori ordaintzeko, seguruenik edo beintzat hori hor usteko erdi botata, ezta, hori da normalean halako enpresa handien jolaza beste maila batean ere askotan gertatzen da, ba, arrobiekin, ezta, arrobiek izten direnean eta gero teorian berreskuratu behar da inguru hori, baina hori azkenean normalean edo egiten da diru publikoekin, edo ez da egiten, edo geratzen da bertan bera, baina pues segurazki nuklearrekin antzerako parezido gertatuko da, edo saiatuko dira gertatzen, eta horretarako dituzten medio guztiak eta baliabide juridiko guztiak erabiltzeko dituzte.
Gogoratu behar dugu Nuklenorren enpresa horretan besteak beste Iberdrola dagoela, azken egunotan Bilbon hainbat lore jaso dituena.
Bai, bueno, horrela da, ez da, Iberdrola da norakigu zer den, batxoentza da koroako bitxia, euskal koroako bitxia, enpresa hondiena, gehien kotizatzen duena, oso importantea da bulego nagusia, oda egoitza Bilbon eukitzea, baina ikusten duguna da mundutik zehar egiten dituen sarraskiak, bai Ego Amerikan petrolioarekin eta bar, bai nuklearrekin, danok dakigu enpresa horren historia hemen ere Euskal Herrian, eta bueno, ba hori, batzuk nolabait dana men egine Iberdrolari, eta beste batzuk ba salatu ba enpresa horren prepotentzia eta enpresa horren ba bueno, aberastekotan egiten dituen dena delako txuntxipenak eta sarraskiak, ez da, baina bai, osea, argi dago EAJaren txat eta oso kontu importantea dela Iberdrola. Naiz eta segurazki, ba, botere ekonomiko horatzean daudenak, beste oligarkia moduko bada, ez da, gehien konektatuta zegoena lehen Negurirekin, eta nola bai, ba, PPren inguruan dauden botere ekonomikoekin, baina EAJaren txat ere importantea da Iberdrola.
Hain zuzen, bueno, gaur ikusiko dugu zer dioten Madrildik afera honekin, baina bien bitartean beste bat badaukagu. Di Castelu Ezkio Itxaso, Goitentzeko linea, zein da egitasmoa?
Bueno, ba horre ere antzerako parezido, ez da, hau da, energia koizten denean, energia hori, energia elektrikoa ezin da gorde, pila batetan gorde daiteke apurtxo bat, baina, hau da, koizten denean dantzan jarri behar da, mugitu egin behar dira elektroiak bata bestearen atzetik, eta horretarako, ba, goiten zinoko lineak daude, teorian daude, eramateko energia sortzen den lekutik behar den lekura, baina aspaldi honetan gero eta gehiago ekoizten da, eta orduan gero eta tentsio linea goitentzio linea gehiago ekoitzi, oza, eraiki behar da, ba, nolabait energia hori dantzan mantentzeko, ez da? Eta hor, ba, bueno, Deikaztelu, Ezkio Itxaso, Güeñez, badira punto nagusiak, hor daudelako Iberdolaren edo, bueno, edo beste enpresen subestazioak deitzen direnak, hau da, instalazio batzuk non energia elektrikoi goiten zinoko linietatik pasatzen da tensio ertaineko edo tensio txikiko linietara, hau da, guretzetara llegatzen direnetara, ez da. Eta hor ba esan dakoa, egon da eta hortik dago Niño Bueltaka proiektu bat superportutik hor egin zutelako zentral termiko bat eta hortik goiten zinoko linea bat ateratzeko, eta gero ba hori, Ezkio Itxason badago beste subestazio bat, eta hortik pasatzen dira goiten zino linea asko, ez da, aspaldi honetan gertatzen ari dena da, ba, jendea gero eta gehiago kejatzen dela. Azkenean, kutsakorra da, posible da sortzea epe luzera ba, gaizotasunak eta bar, eta inok ez dukin nahi alako instalazio bat bere buru gainean, ez da, eta batez be, alako subestazioa dauden lekuetan, ba, pilatzen dira alako linea asko. Eta orduan gero eta aurkaritza gehiago dago, eta gero eta arrazi gutxiago daukatez grimitzeko ba, beharrezkoak direla. Azkenean, bueno, horre, aspaldian Ezkio Itxasotik pasatzen diren guztiak beti esaten dute abiadura handiko trena hornitzeko dela, baina, bueno, abiadura handiko trena oso geldirik dago, eta gero eta gelduago dago, eta auskalo, bueno, igual horri buruz beste egun batean hitz egingo dugu, ezta, baina esan nahi dut ba, beti direla oso arrazoi ba jendearentzako baliagarriak ez direnak, eta jendeak ikusten duena da gero eguneroko traba halako lerroekin, ezta, halako lineekin.
Kasu honetan Red Eléctrica España izeneko enpresa dabil baimenak eskatzen.
Bai, bueno, enpresa hori da, lehen enpresa publiko zen, orain privatizatuta dago, baina hor nolabait dauden enpresa estatu espainiarrean dauden Iberdrola bezalako Endesa eta lako enpresa elektrikoak sortu dute enpresa hori, sortu zuten, bueno, hori edo daukate kapitala hor, ze lehen publikoa zen, ba nolabait ziurtatzeko eurek ekoizten duten energia ba konektatzen dela sarera, ezta? Osea, azkenian hori azpiegitura bada, nolabait negozio elektrikorako goiten zinoko lineak, ezta? Baina gauza bat izan daiteke hori garraio azpiegitura bat izatea, eta beste gauza bada hori behar dena baino askozaz potentzia gehiago dagoenean, eta hori gertatu da azken urteotan estatu espainiarrean, ezta? Bueno, ba egon zen momentu bat non termika pilo bat eraiki ziren, eskaera izango zela itzela, baina gero, pues claro, krisiarekin eta asko jaitsi da eskaera, eta eskaintza kudeatzeko problemak dituzte, hau da, gauza batzuk ba deskonektatu daitezke edo gande daitezke funtzionatu gabe, baina orduan ere ez da negozio, ez da, eta bestalde batetik, ba hori, ba, nolabait goiten zinoko lineara konektatu alba da, ba, horti bidaltzen da energia eta saltzen da beste leku baten, azkenean, horiek autobide modukoa dira, eta azkenean Europa osoa dago, zaretuta, ez da.
Eta, ba, bestetik, esan behar dugu, erantzuna mementuz nahiko indartsua agertu dela, besteak beste, 170 alkatek ezetz esan diote egitasmorri.
Bai, horrela da, azken urteotan asko hitz egin da kontu hori buruz, eta, bueno, azkenean sensibilizazioa haunditu da, eta batez ben, iruztez hori, ez delako ikusten benetan zertarako beharrezkoak diren, ez da? Eta beste alde batetik hori, ba, kalteak, ba, nola baitek, badira esanguratsoak, ez da? Urbil bizitzeak eta urbil egoteak suposatzen du hori, ba, epe ertain luzera ba, minbiziak eta alako gauzak sortzeko posibilidadeak haunditzen direla, gero, ba, bueno, lurra ere jaten dute, linealak dira, orduan mozten dituzte beste zera batzuk, eta azkenean, ba, egia da, batez be udalerri txikietan eta ruraletan eta zabaldu da nahiko aurkaritza handia, eta asko dago, jasotzen dituztelako, ez da linea asko jasotzen dituztelako, eta ba hori, esanguratsua da, inbeste alkate daudela kontra, ez da, da inbeste udal korporazioa kolore askotakoak, eta antolatzen ari dira ja konsultak herri batzuetan, eta hau da, aurkaritza inoiz baino handiagoa da. Eta zentsu horretan, bueno, azken urteotan ere egon dira nolabait irabazpen batzuk, zeratik, Asturiasetik guenezera egin behar zen lerro batekin eta superportutik atera bezala horrekin aldatu behar izan dituzte ibilbidea, leku batzuetan, atzeratu behar izan dute zera, inkluso Eretzamendian jarritako zutabe batzuk kendu behar izan zituzten azkenean biotopo izango den inguruan sartzen delako, ezta? Espazio naturaletan ezin dira ipin alako goiten zinoko lineak, eta ere, esan behar da, ba, bintzat alde horretan apurtzo bat aurrera egin dugula, eta gero eta espazio natural gehiago dago erkidego autonomikoan, ezta? Eta orduan, karo, horregatik ere, gero eta gehiago metatzen dira alako tentzioa, goiten zioko lineak, ba, ibilbide zehatz batzuetan, eta bata bestearen gainetik jartzen da, eta orduan ere kalteak eta arriskuak ba, metatzen dira.
Bestalde eta bukatzeko, Josu, Donostian bosgarren edukiontzia jarriko dute abian, Bilduk eta Partido Sozialistak adostuta.
Bai, horrela da, eta esan behar da, hemen Bizkaian ere, Enkarterrietan egun hauetan ipintzen ari dela bosgarren edukiontzia, Enkarterriko mankomunitateak, baina nolabait Foru Aldundiaren laguntzarekin, eta nolabait esperimento gisa edo programa piloto gisa egingo da Enkarterrietan, ja jarrita daude eta ja erabilgarri daude bosgarren edukiontzi horiek, zabor organikoak biltzeko, oso arau zorrotzak eta oso dauz zer bota daiteken eta zer ez, baina hemen Enkarterrietan egun hauetan ikusi duanagatik eta etxean ikusi duanagatik jendea parte hartzen ari da, eta hori komentatzen du jende asko, ezta, adibidez kolak hilarak egon direla ematen zuten edukiontzi bat etxerako propio horretarako erabiltzeko, eta dakiz zer, apurtzuan kanpaina martxan jartzeko, eta oso erantzun ona eukitzen ari da, behintzat leku batzuetan, ezta, eta Donostin, ba, hiri bada, hor oso komplikatua ikusten zen lehenengo momentutik atezatekoa egitea, ez da? Eta orduan, bueno, ba, bosgarren edukiontzia azkenian aurrerapen bada, eta gero da, pues, neurtzea, ikustea emaitzak, eta ikustea zer egin daiteken leku baten, zer egin daiteken beste baten, nire ustez, nolabait, guzti horrek esan nahi du, badirudiela, behintzat, historia horretan, apurtxo bat, arrazionaltasuna, eta politika zentsuriko berenean, egiten dela, hau da, gestionatu behar da problema bat, eta bilatu behar da irtenbiderik hoberena, eta gero hori nolabait jendearekin parteakatu behar da, eta ikusi behar da zer egin daiteken, eta zer nolako abiaduran, eta hori da politika egitea, eta ez politikeria egitea, ez da, tamales Gipuzkoan problema horretan azken hilabeteotan ikusi dugun politikeria itxusi hori, eta bakarrik tema eta gatazka bilatzen duena.
Hain zuzen, helburua honako hau, 2016an 160 birziklatzea, Bizkaian egiten denaren bikoitza.
Pues hori da, ez da, nik uste dut hemen, batez be hori ikusi beharko genukela, Gipuzkoan, behintzat gauza mugitzen direla, helburuak markatzen direla, eta gero ikusi beharko da, betetzen diren ala ez, eta behin helburua lortuta, baurrengo mailara pasatu, eta beste helburuan biziotsuago bat, bilatu, ez da, eta horrela ere, jendea nolabait hartzen du ohitura, ezi egiten da horren inguruan, eta askotan hori importanteena, azken finean atezatea zeo zer baldin bada, batez be da nolabait kontrol sozial areagotzea, jendea purtzo bat kontrolatuta sentitza, baina bere auzokideak kontrolatuta, ez da, hemen Enkarterrietan ipini duten bosgarren edukentzi horretan ere giltza dago, giltza hartu behar duzu, zabaltzeko, ez da nahi dute, ez da txipa, baina da giltza, eta bueno, nola, hori da funtzioa, ez da? Baina hori sanoa da, eta ona da, eta horregatik bizi gara gizartean, norberak ezin duelako egin nahi luken guztia, ez da? Egin behar du apurtxo bat gizalegez jokatu, ez da? Eta hori da gizartean bizitzea, eta personak bakarrik dakigu gizartean bizitzaten, eta orduan beti onartu behar ditugu arauak, baina posible bada, ba, arauak denon artean finkatu behar ditugu demokratikoki, eta bueno, pues hori da zaborrekin, nik uste dut, nahiko konsenso handia dagoela, birziklatze eta barre mailak hobetu behar direla, ba, bueno, hobetzeko alako prozedurak egin behar dira. Eta Bizkaia, zentsu horretan oso oso atzeratuta dabil, bueno, orain hori enkarterretan egiten ari dira programa piloto hau, normalmente beti egiten dira, ez dakit zergatik izango da populazioaren ezaugarriekin, baina beste edukiontziak sartzen joan direnean, edukiontziena eta, hau da, bueno, ontsiena esan nahi dut, horia eta ere piloto moduan beti jarri dira martxan enkarterrietan. Osea, que pentsatzekoa da, urrengo urteotan, ba, edukiontzi marroia joango dela orokortzen Bizkaian bebai. Baina hori, ondino maiak oso txikiak dira eta asko beratu behar da. Ta claro, asko beratzen bada, hori joango da errauskailoaren kaltetan, ez da? Eta azkenean baliteke errauskailoa ba ez eukitzea erregai nahikorik, zabor nahikorik erretzeko, eta orduan ba, soberan egongo da, eta segurazki hori ere nolabait hori defenditu duten entzako, eta horrekin negozio edarra egin nahi duten entzako, ba, izango da problema bat. Baina asuntoa da nire ustez ere ez dela innegoziona, eta orduan ba, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo urteotan. Inutilak ez diren azpiegiturak badakigu pilo bat daukagula, eta badakigu ere askotan esan dela ekologista mugimendutik eta beste zebatetik, hau ez da ezertarako, hau izango da gastua, eta ez, eta gero barrazo jaukidu mugimenduak, ez da, baina bueno, agian gertatuko da honekin bebai.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte.
Agur.
Agur.